Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:04 na po. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
Yay!
Yeah!
Ang saya ko.
Bakit?
Kakasabay tayo.
Oo nga eh, matagal
bihira.
Na nga eh.
Bihira ito nangyayari mga katropa, diba? Na magkakasama kami. So, enjoy po natin ang gabi na ito dahil isa na
send
naman.
Send off po namin kay Katropang Shell for the week.
True.
Oo, wag po kayo mag-alala, babalik po ako.
Sa Monday.
Sa Monday.
Yes.
Ayan, so mga katropa. At another week. Monday na naman po, kaya naman isa na namang tema ang ating inaabangan sa Tropang Radio.
Uh-huh.
Siyempre, kami ba, ipapatapusin namin ang buwan na ito nang hindi kami hihirit tungkol sa mga babae.
Kaya, just in case po, parang sabi ninyo ay, parang nakalimutan yata ng Tropang Radio mag-usap ng tungkol sa mga kababaihan sa Women's Month.
Though lagi naman po kami nag-uusap tungkol sa mga babae, pero
dapat naman talaga, gano'n, yes. Di ba Katropang Shrel, na hindi kailangan ng Women's Month para pag-usapan ng mga concerns ng mga kababaihan. Or ng lahat ng tao, for that matter.
Tingnan nyo po, marami kami mga pwede. Minsan, pag-usapan ng namin yan, mga concerns ng babae. Kahit simpleng bagay, kaya naman hugutan. Or hindi lang hugot eh. Actually, mas malaman na usapan, di ba?
Mm-hmm.
So, pangako namin yan sa mga katropas natin sa mga susunod na araw. Meron po kaming mga ganyang pasurpresa sa inyo.
Tama.
Dahil mag-a-abril na. Wink, wink. So, mga katropa, before that, dahil huling linggo po ng ating Marso, handog po namin ang ating Women's Month Special. Pwede naman i-claim yan, no?
Mm-hmm.
Dahil bidang babae ang ating pong tema.
Mm-hmm.
O, di ba? Sa dami na ng Women's Month na pinagdaanan ng Tropang Radio, ay napag-usapan ng Disney princesses,
mm-hmm.
di ba? Mga different mga strengths ng mga babae.
Mm-hmm. Marami na pong na topics na napagdaanan na rin.
Napagdaanan. So, ngayon naman, punta tayo sa babae at pelikula.
Mm-hmm.
Di ba? Kung paano nirepresent din yung mga babae sa mga pelikula at ano yung pwede nating take away dito sa mga pelikulang ito. So, very interesting po. Isipin nyo na mga pelikula na ang title nila ay may kinalaman sa mga babae.
Yeah.
O, di ba? Isipin nyo na yan mga katropa dahil yan ang mapag-uusapan natin. At kung kayo naman po ay very active sa Facebook, nabukon nyo na kami dahil alam nyo na yung pag-uusapan this
mm-hmm.
week. Ano? So, sabi namin, bidang babae, ang bibina nating babae ngayong gabi na ito ay... Sino nga ba? Ang pelikula ang Caregiver.
Ayan.
Pero hindi ko napanood niyo ba?
Ako hindi napanood dito.
No.
Ako din, hindi ko na maalala ito. Ano? Pelikula na ito. Okay, pero ito ay sikat at nanalo din ng maraming awards.
Mm-hmm.
Ito po ay pinagbidahan ni Sharon Cuneta.
Mm-hmm.
At siya po ay... Well, the obvious ay caregiver. Okay? So, ginive up niya yung career niya dito sa Pilipinas bilang teacher. Tapos, like, yung ibang mga OFW, kababayan natin, mga kabayan, yan,
mm-hmm.
ay nag-OFW siya at naging caregiver sa ibang bansa. In this case, sa London. Sa pelikulang ito, sa London.
Mm-hmm.
Kung saan, if I'm not mistaken, ay doon din nagtatrabaho yung asawa niya.
Mm-hmm.
So, pareho silang nag-OFW para isulong ang pangangailangan ng pamilya.
Ayan.
Mm-hmm. Siyempre, pinakita doon the difficulties and challenges. And then, nakita. Pero doon sa pag-ngingibang bansa niya, na-discover niya din ang purpose niya ay hindi lang pagbibigay ng alaga sa ibang tao. Kundi minsan, the care na ibigay sa sarili.
Ayan. Self-care.
Mm-mm, self-care, mga katropa.
So, pwede rin ba tayo maging self-care giver?
Yes. Self-care giver. You know? Yan, mamaya pag-usapan natin yan, mga katropa. Caregiver mo muna po, mode muna tayo. Kasi 'di ba, sabi nila, isa sa mga parang in our society, ang isa sa mga expectation sa babae ay pagbibigay ng care.
Mm.
'Di ba? Parang caregiver ka to everyone and you are expected to take care of everyone, 'di ba? Kapag merong may sakit o kapag may mga ganun pang expectations pa rin ba? Dama pa rin ba natin yung pagiging ano, parang caregiver na pangangailangan sa mga babae, mga katropa? Katropang Mark muna. Itong konsepto natin ng pagiging caregiver ng mga babae.
Oh no.
Ano ang feels mo dito? May ganun pa rin bang expectations in your environment? Kasi yun lang yung na-experience natin eh, di ba? In our environment.
Well, growing up kasi, yung laging mga babae yung nag-aalaga sa akin. So, from yung mom ko, yung lola ko, pag yung kasambahay din namin before. Tapos, kasi magulo ako bilang isang bata. So, madalas napipilay ako.
Mm. Makulit, makulit. Malikot.
Kung kilala niyo. Parang, what? Talaga ba? Si Katropang Mark. Ayun. So,
parang naglikot ka pala.
Oo. Baka naubos ko lang nung bata ako. Tapos, wala nang natira ngayon.
Kumota ka na, ganyan.
So, anyway, madalas ako napipilay. Tapos, meron suki si mami na pinagdadalhan sa akin. Si Lola Clarion. Siya yung naghihilot sa akin lagi.
Mm.
So, lagi naalala na pag may masakit akong like joint na hindi bumalik ng maayos, ganun. Siya yung maghihilot sa akin like meron siyang kasing mga oils tapos yung pinapahid niya tapos parang imamasahihin niya tapos pagkatapos nun
tutunog yung buto.
Oo, may mga ganun. Mm-hmm. Tapos ready na ako maglaro ulit pagkatapos.
So ba, para mapilay muli.
So from my perspective sa kinalakihan ko yung woman's touch talaga iba talaga siya. Kasi pag yung dad ko yung nag-aalaga sa akin bilang yung dad ko medyo malaki siyang tao, tapos medyo magaspang din yung kamay niya. Iba yung feels na ganun. So, as hindi siya as comforting as kung yung mom ko yung nag-aalaga sa akin. So, mula sa perspective na yun, no, parang, oo, mas babae yung prefer ko. Ganyan. Pero kung sa, yung sa ngayon, hindi ko na siya in-expect from women na sila lagi yung ganun. Dahil nga, alam ko na, kaya naman ng parehong sexes yung ganung klase ng tasks and
iba lang ang lambot ng touch and hands.
Oo, sadyang ganun lang talaga yung
pero
madalas nakikita natin.
Before si Katropang Jane, I have to agree lang din with Katropang Mark kasi I remember, dahil nasanay din ako na babae lagi ang nag-aalaga sa environment ko.
Mm-hmm.
Parang naisip ko, expectation din yun sa akin to take care of other people. Kapag ka may mga ganun. Kasi panganay na babae din ako sa, sa family.
Yes.
Tapos, ayun, pagka parang may mga kailangan na pag-aalaga. Ibig sabihin, ikaw muna iisipin mo anong mga needs, anong mga nasa ganong moda nung, nung bata. Of course, may pagbabago, syempre, habang mas na-explore natin ang mundong ito. At mas may nakakasalumuha tayong mga tao na iba't iba yung perspective. Tapos totoo yun, pag nung first time ko din na sanay ako, niyayakap ko yung nanay ko pag matutulog. Tapos ang lambot. Tapos yung isang beses, wala akong choice. Kasama ko tatay ko. Pag yakap ko, hala, bakit ko yakap yung papagdalo?
Ibig sabihin nun.
Ibig sabihin.
What does that mean?
Mas muscular siya. Okay. Diba? So, nung bata ako, akala ko, inisip ko may mali. Kasi inisip ko, yung alaga na pampatulog, ay alaga lang na kayang ibigay ng nanay.
Mm-hmm.
Diba? So may ganoon eh, may softness of a woman. Well, physically, softness of the body. And iba yung, sabi nga, pag may haplos na, oh, may masakit, haplos lang. ay iba ang, kumbaga, iba yung care na nararamdaman mo. Mm-hmm. Feeling mo na alagaan ka.
Oh, yes.
Ikaw katropang Jane, ano ba ang
experience ko?
Experience mo dyan sa sabing caregiver.
Sa pamilya talaga namin, ang caregiver, yung nanay ko. Kasi pabebe yung tatay ko. Hindi ko talaga, naalala ko nung yung mommy ko post-menopause, nagpa-DNC siya, yun yung parang RASPA mode. Kasi nagkaroon siya ng, di ba pag nag-menopause ka na, dati ka na nagbi-bleed. So nagkaroon siya ng bleeding episode. So pagka ganun kasi, meron siyang kailangan or tanggalin dun sa ano niya, sa sitwasyon, yun na lang tawagin natin. Yung, nung nandun kami sa, ang tawag nito, sa hospital, yung ano naman to ha, ano tawag nito, outpatient lang yung mami ko. So pagising ng mami ko, uuwi na rin kami. Pero yung alam mo yung warang dalawang oras lang maghihintay, nakaupo ako doon, apaka-adjit na nung tatay ko. Tapos sabi ko, gusto mo bang umuwi na muna, daddy? Kasi malapit naman yung bahay namin. Siguro mga 30 minutes away to drive. Tapos sabi niya ganun, oh nga, wala naman ako talaga maitutulong dito kasi nga dahil feminine yung, ano, di ba? Yung, kumbaga, inisip natin ay, hindi, pambabaing sakit, kumbaga. Mm-hmm. So, hindi siya generic na dalawa, pare babae at lalaki pwedeng magkaroon sa kanya. Eh di, pinauwi ko na. Tapos nung nagising mami ko, ako yung nandun. Tapos sabi ng mami ko, oh, saan ang daddy mo? Sabi, ayun, nag-freak out. Sabi ko, so, pinauwi ko na kasi mas nasistress ako pag nandyan siya. Bayaan na natin siya. Kapag ready ka na umuwi, magpasundo na lang tayo. Nasa baba na tayo. Tapos nun. Pero yung dad ko, na nagkaroon siya ng operation sa prostate, which is also a, diba, parang yeah, a male, ano, diba, sakit.
Version naman.
It's a male version of the same thing. Oo, yung, hinaka, yung nanay ko, hindi naman umalis sa side niya. So, parang, I wouldn't say that as, ano, as gender or sex. But in our family, talagang very strong ang personality ng mami ko. Pero, siya din yung tipong kaya kang dalhin sa ospital, kayang i-demand sa'yo na pumunta sa doktor, kayang ganyan. And yet, strong enough din, or ano din, strong enough to be able to caress or take care. Mabigat nga yung kamay ng mami ko as compared sa daddy ko eh, pag in comparison. Pero parang feeling ko yung alam, meron siyang clarity of purpose or something na ito gagawin mo, ah okay, inuin mo na yan. At hindi ka na lang talaga mag-question. Nagkaroon ako ng time, nagka-dengue ako. Tapos yung mom ko, din araw-araw ko dinadala sa ospital para kuhanan ng dugo. Tapos, pag sinabi niyang ganito, kakainin ko yun. Pag ito ay iinumin, parang pagka magpapakuha ng dugo, kahit durug, di ba kapag ka may dengue kay ano, sa dami, putok-putok na yung veins mo dito. O yung ano, parang putok-putok na puro na pasa. Sabi ko, saan na kaya kukuha pa ng dugo dito kasi sobra na. Pero, tiis-tiis talaga ako kasi parang nakita ko sa nanay ko yung matanda na po ako noon. Hindi naman ako 10 years old noon. Mm-hmm. Kaya ko na dapat dalhin yung sarili ko sa ospital. Pero, naupo ako doon para talaga akong bata tapos siya nakikipag-usap sa nurse. Ganyan. So, naisip ko, it never grows old, di ba? The relationship of the caregiver to the, ano, to the carry, o kung ano man yung term noon. Caregiven. So, pero sa life ko talaga, pero like ako, I have a sister who is also a strong personality. Hindi ko naman nararamdaman sa kanya yung caring, the way na, yeah, the, ano, na caring ng, na pag-usapan natin yung haplos, ganyan. Yeah. Hindi ko naman siya naramdaman noon, pero ibang manner of caring. So, siguro may range talaga. Pero sa totoo lang, I've never met anyone na mas magaling mag-alaga than me. Well, 'di ba, in terms of na lalaki na mas magaling mag-alaga than me. Ah, hindi, baka yung kapatid ko, no? Yes, ko pala yung dugo pala yun. So, pero kasi iba siguro yung konsepto natin ng caregiving, siguro yun. So, para sa akin, dahil siguro ina-associate natin minsan yung caregiving sa pagkakasakit, di ba? Sa a moment of vulnerability and weakness na usually physical. So, minsan, doon natin na-associate na yung parents, yung mom ko, very strong siya dun sa ganong klaseng dynamics. Pero, hindi naman siya as communicative sa feelings and emotions niya. So, papwede nating, di ba, makita talaga siya in a spectrum of caregiving.
Yan sa ating pagbabalik ka, Tropang Jane. The different ways of looking at caregiving. Kasi hindi naman po tayo nandito para ikahundiban natin na, okay, ito lang yung role, di ba? Ngayong Women's Month, yung ngayon, tinitingnan natin eh. Ano pa yung mga kumakawala na din tayo sa mga stereotypes on women. So, sa ating pagbabalik, in what ways, di ba, hindi naman po sa inaaway natin yung term na caregiving, kundi we accept it, pero, di ba? Pero, hindi lang yan sa pag-aalaga the way you are used to think. Di ba? So, sa ating pagbabalik, ano ba ang mga ways kung paano nagiging caregiving tayo, di ba? Or caregivers tayo. Mm-hmm. Yan po sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa TCUP 1602. Tayo na pakinig sa TCUP 1602. Ikaw ako tayo sa TCUP 1602.
pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Iskot iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang schedule of activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m. release of initial list of candidates.
March 26 to April 10 campaign period.
March 27 signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10 meeting the avance.
At April 11 election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! It is 7:20. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel. Mga katropa, pinag-uusapan natin mga pelikula this week na ang bida ay babae.
Yes. Oh, dahil sa buhay namin, bidang babae, joke.
Yes, bida ang mga babae.
Ayan, so mga katropa, ang bidang babae natin ngayon ay ang Caregiver. That's the film po, no? Pero ang bidang babae dito ay si Sarah, na ginampanan ni Sharon Cuneta. Madami siyang mga pelikula, no, na babae yung title.
Dalawang ang pelikula this week ang kasama dun sa listahan natin. Nag-negotiate pa nga, sabi, baka magmukha daw kaming Sharon yan. Pero kasi kailangan po rin mapag-usapin sa konteksto ng hindi nung artista pero nung pelikula.
Ang pelikula. At sabi nga po namin ay Caregiver.
Once a katropa. Ay, hindi pa.
Once a katropa. Don't be strangers. sabi po namin, Caregiver po ang pinag-uusapan natin. Kanina ay nagbigay na kami ng ilan sa mga experience namin in terms of in relationship dun sa term na caregiver. Pero sabi nga ni Katropang Jane, baka spectrum naman yung ano na yan, yung konsepto mo ng caregiving. At hindi lang siya dun sa very emotional, di po ba? So, sa ating ngayon mga katropa, ang tanong natin ay, ano-ano pa ba ang mga paraan na masasabi natin nagmamanifest yung pagiging caregiver natin? Hindi lang bilang isang babae, bilang pakikitungo natin sa atin po mga kapwa. Regardless of the relationship. Katropang Jane.
Relationship sa kapwa, no? Ako naman yung pag-aalaga ko, ano naman yan, hindi naman siya nakabase sa ano man yung kanilang, yung kung ano man yung gender ng tao. Pero syempre kailangan careful ka minsan sa pagbasa din ng mga tao around you. So, parang dun sa relationships ko sa mga tao, parang minsan ang feeling ko, yung caregiving ko sa babae ay tougher than the caregiving na sa lalaki. Hindi ko nga alam, minsan isip ko dahil ba yun sa, dahil babae ako, tas ang expectation or yung dynamics ko sa
kapwa
babae ay also nag-expect ng certain things. Although there's gentleness both ways, pero mas yung minsan parang baby, nabe-baby talaga yung lalaki versus yung babae na parang feeling ko yata ay dapat empowering yung space for that person. I don't know why. Pasensya na po kung kayo po ay dumaan sa akin at yun po ang inyong ring naramdaman. So, siguro in terms of relationships with as a caregiver ako personally to share to others. Ano kasi ako eh, parang
para ako talaga yung constantly. Sabi ni katropang Annika to before sa akin, meron ka ba dun sa listahan ng love languages na hindi mo ginagawa? Tapos parang naisip ko, o nga, no, baka ito yung pinaka-bottom, pero usually gagawin ko. Ako yung tipong, pag nakita ko yung sandalihin ko, tapos ibibigay ko sa'yo.
Yes, we know that very well.
So, yan yung. Tapos parang may mga points na parang, ay, parang malungkot ito, kailangan ilabas. Yung mga ganun, meron akong ganung sensitivity to things. Tapos, marunong din akong may mga days ako na ang dami kong ginagawa, pero ang iniisip ko ay mas mahalaga pa rin naman ang human relationships. So, meron din akong konsepto ng ganon. So, I think mataas ang guilt factor ko kapag somebody is sad around me. Tsaka, kaya yung sabi ko, empathy about things na na-absorb mo. So, I think meron talagang mga tao masarap alagaan kasi appreciative, or meron talagang nagaganap sa sarili nila. Mm-hmm. Merong mga, ang hirap na to alagaan kasi wala naman talagang magaganap sa buhay nito. parang ano ba naman to? Parang kahit nandito ako, walang magaganap sa buhay nito. So I think yun yung, I think for a caregiver, meron din naman ding value yung return to the caregiver. Mm-hmm. Na kahit gaano karami yung ini-invest mo, tapos may makita kang a little bit of consuelo. I think that feeds the caregiver, di ba? Like ko iniisip yun sa, like ko mahal na mahal ko kasi yung puno na malunggay, na parang the more, hindi mo naman siya kailangan alagaan, pero the more kuhanan mo siya, the more siya magbubloom. So, mapagbigay talaga siya na plant. So, at saka, mabawa, ano mo na siya, ipuprune mo na siya. After a while, andyan na naman siya. Pero more vibrant than ever. So, I think kasama, pwedeng ganun din yung pagtingin natin sa pagkikaregive, na hindi necessarily nagbigay ka or nag-alaga ka para siyang paupos sa'yo or paubos sa'yo. It can actually be very, very, it's a space that allows you to bloom even further. Kasi lalo kung natural sa'yo at hindi siya demanded lang of you.
Yeah. So, be a caregiver like a malunggay.
May malunggay, dami niya talaga.
O, saka masustansya.
Mo lang siya. Oo, masustansya siya. Pero, hindi mo na siya kailangan bilhin kasi kasobra niyang yabong. Nandiyan lang siya sa kapitbahay.
Ulat mo lang din siya. Kaya tinola, diba? Dami-daming
malo. Dami. Ikaw ka, tropang Mark, in what ways nagmamanifest ang pagiging caregiver?
The mere act of listening to people, I think. Kasi yung sa root word, the care, the show that you care, you listen to what other people say. Mm-hmm. Diba na mahalaga siya para sa akin personally. Kasi as a quiet person din, so tendency din, madalas ako din yung nakikinig kasi hindi ako yung nagsasalita. So, I know then kung paano yung pakiramdam na pag may sinasabi ka tapos hindi nakikinig yung tao or hindi mahalaga para sa ibang tao yung sinasabi mo. Kaya, mayroong mga instances na siguro parang siya pag may sinasabi ka tapos may magbabut in tapos hindi na matutuloy yung sasabihin mo, hindi na babalik. So, parang I know how that feels. So, I make the effort din na makinig din sa ibang tao. And kung may sinasabi din sila, tapos na cut off sila, I make the effort na, you were saying, ano nga ba yung sinasabi mo kanina? Mm-hmm. Na ganoon na, iba rin yung epekto kasi na alam ng tao na nakikinig ka. Diba? Na minsan, hindi nila kailangan ng solusyon sa problema nila. Kailangan lang nila ay merong makikinig sa kanila and it'll make them feel so much better na. So, ayun, I think kailangan talaga na, lalo na ngayon, na maraming nagaganap sa buong mundo. Diba? Na, makikinig tayo.
Pero katropang Mark, dagdag doon, ano yung siguro naman yung hindi mo in-expect na caregiving from other people na ay pwede pala yun itag as caregiving? 'Di ba? Parang pwede mo rin siya makita as caregiving yung ginawa niya, no? Hindi siya yung parang naisip natin na traditional na okay, caregiving pag may sakit ka, bibigyan ka ng alaga. Pero ito, ay feeling ko na alagaan ako kahit na hindi siya lang yung alam kong paraan ng pag-aalaga.
Pwede siguro yung kakaiba siya kasi parang siya yung opposite. Pero yung pag hindi ka muna papansinin.
Mm-hmm.
Kasi we would think na if you're giving care, active siya na may gagawin ka for that person, di ba? Yung bibigyan mo siya ng tubig, ng pagkain, pagsilbihan mo siya, di ba, tutulungan mo siya tumayo or something, ganyan. Pero yung ano din, yung alam mo rin kung kailan ka hindi mag-engage sa tao, mahalaga rin siya. Kasi sometimes people just need space din, di ba? Mm-hmm. Tapos yung alam mo rin na, na may kailangan sa'yo, pero hindi mo na hihingin ngayon kasi alam nila na parang you're in a bad place currently. So yun, na sensitive sila enough na pag kailangan mo na space, they give it to you. Diba? So as opposed to like, oh, ano ba yung kailangan mo? Diba? Na, paano ako makakatulong sa'yo? They're sensitive enough that they back off na alam muna nila na yun yung kailangan mo at that point.
Giving space is also a way of giving care. Diba? So mga katropa, speaking of giving care, minsan ang nakakalimutan natin ay pagbibigay ng care sa sarili. Diba? Sabi nga ni katropang Jane, ang malunggay, andyan siya, nagbibigay at yumayabang pa din. Pero, how about caregiving sa sarili mga katropa? Paano ba yan ginagawa? 'Di ba? Is there a better or best way of caregiving for yourself? Kasi nga doon sa pelikula ay isa rin 'yan sa mga na burnout siya kasi siya 'yung nagbibigay ng care sa ibang tao. Mm-hmm. Tapos hindi na reciprocate the way she gives the care. So pag-usapan natin 'yan mga katropa sa ating pagbabalik.
Siya kung i-touch lang natin, meron akong follow-up doon sa katropang Jane. Shrel, is are women more prone to giving care to others than giving care back to themselves?
Yes, maraming salamat sa question na yan, Katropang Jane. Pag-usapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 1602. Tayo na makinig sa TCUP 1602.
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hatid ng The Heart at Play Foundation at The Heart at Play Rotaract ang Maestro sa March 30 sa Irwin Theater, Ateneo de Manila University. Tunghayan ng iba't ibang dance crew sa kauna-unahang fundraising dance competition para sa mga persons with special needs. Para sa tickets, mag-message sa 0995-502-3683 at 0995-467-0472 o bisitahin ang Maestro Dance Competition Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng The Heart at Play Foundation at The Heart at Play Rotaract Club sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa Wi-Fi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:33 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shrel, ang nagbibigay ng care sa inyo ngayong gabi na ito, mga katropa.
That's true. Oo, ang pagpapadaloy ng programa ay pamamaraan ng pagkikare. Kasi kung hindi, maguguluhan kayo kung ano nang nangyayari.
Mm-hmm.
True.
So, ang tanong natin ay, how about pagbibigay ng care sa sarili. Ang ganda nung question ni katropang Jane din eh, 'di ba? Na giving care to the self, 'di ba? Paano natin siya ginagawa? And also mapapatanong ka kung ikaw ba ang mga babae ba ay mas nagbibigay ng care palabas kaysa pabalik sa sarili. 'Di ba? So based on your observations, katropang Mark.
Yes.
'Di ba marami kang female friends, sabihin ko sa maraming babae sa buhay, 'di ba? Female friends, sisters and family and friends. So sa observation mo ba, sa tingin mo, totoo ba na mas mabigay ang mga babae palabas ng care kaysa papalik sa
sarili?
Oo, pag-aalaga sa sarili.
Sa mga nag-aalaga talaga sa akin, I find it to be true, lalo sa mom ko, na super, she dedicated her life na para maaligaan din kami. Ano siya, licensed engineer. So nag-board exams siya. So nakuha siya ganun. Ayun. Tapos ano siya, she did, instead of practicing it, nag housewife siya. So siya nag-aalaga sa amin, siya nag-asikaso ng bahay, ganun. So hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa niya for us. So sobrang na-appreciate ko yun na minsan na ano rin, pinipigilan din namin siya kasi yun yung ano niya eh, nasanay na siya na yun yung ginagawa niya lagi. So meron siyang feeling yata na pag hindi na niya yung ginagawa, ano pa yung purpose niya life, ganun. So parang lagi siyang dapat busy, hindi pwedeng napipirmi siya na ganun. So sa mom ko, oo, totoo siya na mas marami yung mas pa-outward or mas para sa amin yung pag-aalaga niya as to compared dun sa sarili niya.
Inisip ko kung depende din ba siya sa dynamics kasi iba ang parent-child, di ba? No. Dynamics. Pero kung
Peer?
Do you think it's the same for peers?
For peers, I think, well, sobrang depende niya. Kasi kung ikukumpara mo siya sa, well, kung ikukumpare mo yung babae sa lalaki, kung mas outward sila than inward, oo, masasabi ko mga babae talaga mas maalaga sa ibang tao kaysa sa sarili nila. Kasi marami kasing lalaki mga selfish eh. As in, talaga sa sarili nila yung kailangan nilang unahin. Ayun.
Pero ay, katropang Joanna, by the way.
Bye-bye.
Ingat, katropang Joanna. And you were saying, katropang Mark.
I was saying na, sa mga babae, hindi ko rin alam. Baka sa biology ba yan? Or something. Or sa culture, maybe it's a culture thing. Or nasa group of friends ko na rin, sa sample ko na sila yung mga nakakahaluwil ako. Pero talagang mga babae talaga, maalaga sila. Hindi ko alam kung bakit, kasi mabait din ako sa kanila, kaya ganun din sila towards me. Or kung magbabago ba yun kung iba yung lalaki na nila, kaya interact nila. Pero, oo, kung dun sa comparison sa babae tsaka sa lalaki, mas malaga talaga, outward, yung babae kaysa lalaki.
Ikaw katropang Jane, sa tingin mo, less ba talaga ang pagbibigay o pag-aalaga ng babae sa kanilang mga sarili
kaysa
sa pamimigay nila ng pag-aalaga sa ibang tao?
Baka it's a generation thing also. Yung parents, siguro, tama yung sabi ni katropang Shrel, pag-parental yung relationship, iba naman talaga. I think kahit naman child to parent, it will probably manifest itself. Kung talagang mayroong exemptions to the rule, pero usually ganun din. I think mahirap din na hindi alagaan yung parents mo or ganyan back. May mga babae din naman akong makilala, hindi rin naman sila kasing alaga ni katropang Mark, for example. So hindi necessarily masasabi mong mas parang less giving yung lalaki. Or, kasi hindi ko din napapansin na parang si katropang Mark, pakabig siya. Minsan parang hassle na itong mga pinapagawa, pero sige, go lang siya. So, I think it is a it's a personality, it's a character. Ngayon din, 'di ba, parang ngayon pag inisip mo, inisip ko lang 'to sa konsepto ng ang self-care concept kasi minsan natin ay yung grooming, 'di ba, may mga ganun. Grooming.
Going to
para magpapawax, ang pampering, spa, o kaya magpapa-pedicure. Mas marami kasing high maintenance work talaga ang babae na self-care requirement. Isip ko nga, self-care ba 'yun or talagang parang requirement sa life mo na lang 'yun kaya hindi mo naman sina self-care pero kailangan mo lang gawin, ganyan. Mm-hmm. Pero ano, so marami ka rin namang, parang marami rin kinakaing oras para sa sarili mo.
Yes.
Not necessarily is it taking care of yourself, though.
Yeah.
Kailangan din maklarify natin yung distinction na yun. Ako, for example, hindi ko naman nakikita na negative na, kasi para sa akin, maybe caring for others is also self-care. Kasi yung purpose mo nga ay strengthened.
Mm-hmm.
Yung relationships mo ay stronger. Yung sense of value mo dun sa time na in-spend mo na parang, hala, yun ako nakapag-pedicure. Pero pinakinggan ko si Katropang Blank na magsabi sa akin ng manaramdaman niya. Parang feeling ko self-care mode ko yun. Kasi umuwi ako ng yung pangit ang kuko, pero ano, pero kalmado ang puso. So, parang feeling ko, it really depends on what your concept of self-care is. Kasi, kailangan din siguro mga katropas sa mga nakikinig sa atin. Klaro sa inyo na ang self-care, hindi yan selfish mode. Na parang, wait lang ha, this is my self-care moment. Pero parang, pero pwedeng yung self-care moment mo ay pamamaraan para ding maging superficial yung relationship mo to caring for yourself. Diba? So, feeling ko, dapat din siguro makita mo rin na hindi necessarily basta pakabig pabalik sa'yo ay konsepto na siya ng self-care. Kasi, potentially na ang ginagawa nun ay dinidetach ka dun sa mga certain thing na elements din dahil masyado ding selfie mode ang mundo mo. So, I guess it depends dun sa dynamics mo to people. Ako, yung self-care is allowing people to care for you too. As you take care of them.
Yes.
Diba? Yes. Parang hindi ko na parang, ako, sige, I will help you, ganyan. Oh, I will help you. Baka hindi na, kaya ko to, ganyan. Parang, hindi, tulungan. Parang, I think it's, ano, it's just, it's mutual, ano, it's mutual self, it's mutual caring that also provides the space for self-caring as well. Na, you want to give care, but you also have to know how to accept care in return. Yeah.
Isa daw yan sa mga concerns, Katropang Jane, di ba? Ng mga, lalo na yung mga sanay at generous magbigay ng mga ng attention, ng pag-aalaga sa ibang tao at hindi nila alam paano tumanggap ng care
pabalik.
Tapos ng care pabalik.
Parang, ha, nadidisorient ako. Bakit ginagawa ito para sa akin?
Hindi ako sanay yun na ako inaalagaan.
Yun siguro yung mas ano ko, kaysa dun sa napakapagtingin mo sa sarili mo na, itong mga pamamaraan ko para to self-care, check, diba?
Mm-hmm.
While you don't allow, what is really self-care anyway? Parang, ano ba talaga yun? Is it about physical? But it's mostly emotional, di ba? Parang, halika, ano, do you want to walk? Para kasi sluggish ka. Sige, I will walk with you. Baka yun, hindi naman yun dahil exercise yun. Pero more because you were walking with somebody you trusted. So, napatayo ka that day. So, siguro ganun, siguro yung kailangan din nating dynamics dun sa self-care and caring in general.
Yes, katropas. At, isa dun sa, babalik ako dun sa pelikula ng caregiver. Kasi isa sa mga dahilan niya, pumunta, diba siya, nag-OFW siya. Tapos, uuwi na dapat sila ng kanyang husband. Mm-hmm. Pero, sa airport, parang nag-attitude si Koya. Nag-attitude si Koya. Tapos si ate girl, si ate mong girl, si Sarah. Mga termino ng ano. Mm-hmm. Ano. Si Sarah, yung bida, yung babae, siya yung caregiver. Ay, well, before sila pumunta ng airport, nabasa niya yung note sa kanya nung inaalagaan niya. Mm-hmm. Na hindi niya kaano-ano.
Mm-hmm.
Pero ito ay yung si Mr. Morgan tsaka yung kanyang apo ba o anak, basta si David. So, meron parang note sa kanya na parang yung sinasabi, hindi ko po sure yung exact words, pero ang gist nun...
Maganda po ang directorate writer.
Oo nga, baka magalit eh.
Hindi totoo yan! Hindi yan! Ibig sabihin na! Our father is dead!
Oo.
Sabihin nyo kay J.K. Rowling yan.
Yan. So, yun nga, meron sa kanyang note na iniwan itong si Mr. Morgan na parang, well, basically, ang sinasabi ay, you are a precious one. So, mm-hmm. parang dapat alam mo din yung worth mo. Parang ganun yung dating mm-hmm. nung note na yon. And thank you so much for taking care of us. Na hindi mm-hmm. niya nararamdaman yung appreciation na yon sa people close to her. So, mga katropa, in times of situation na hindi na sa ideal, not of the ideal environment na naaalagaan tayo mm. at kakapag-alaga tayo sa ibang tao, paano ang caregiving, di ba, sa ganitong mga panahon? And how do we support our women, mm-hmm. di ba, na i-appreciate na hindi iisang paraan mm-hmm. ang pagbibigay at pagtanggap, mm-hmm. di ba, ng caregiving. Pag-usapan po natin sa ating pagbabalik, mga katropa, dito po sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 16.2. Tayo na makinig sa TCUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 16.2. Kasali ka!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Pagbati sa mga nagsipagwagi sa Gandingan Awards 2019.
Most Development-Oriented Radio Blog, Hugot Makabayan.
Most Development-Oriented Online News, Special Citation, DZUP Balita.
Most Development-Oriented Public Service Program, Servisyong Tatak UP.
Most Development-Oriented Women's Program, Usapang P.
Most Development-Oriented Livelihood Program, Sikhay Kilos.
Gandingan na Edukasyon, Special Citation, Dr. Michael Arthos Muega ng Radyo Edukado.
Gandingan ng Kababaihan, Cindy Cruz Cabrera at Stefan Daya ng Gender Radio.
Most Development-Oriented AM Station, Gandingan ng Kalayaan at Gandingan ng Kaunlaran, DZUP 1602.
Pagbati rin sa mga finalists ng Gandingan Awards 2019. Patuloy naming ihahatid ang matinong usapan para sa munlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka! DZUP at 60,
ituloy ang kwento!
Tropang Radyo!
Yo, mga tropa, 7:46 na po. Huling hiritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
At mga katropa, caregiver and the caregivers in us po ang ating pinag-uusapan, mga katropa. Of course, focus on women bilang atin pong parang pa-Women's Month special ng Tropang Radio.
Yeah.
Sa huling bahagi, mga katropa, how do we take care of women who take care of us?
Yes.
And of course, kasama dyan ang women in us. Diba? So, mga katropa,
no matter who or what chromosomes we have.
Yes. Diba? So, yan na nga po ang tanong natin ay in this world na ang daming stressors, posibleng hindi the best of taking care of each other ang nangyayari sa lahat ng pagkakataon. Mm-hmm. How do we take care of our women?
Yeah.
So, unahin natin ang atin pong kawimenan. Una muna si Katropang Mark as advocate for women.
As honorary woman.
Anong ibig sabihin ng kawimenan?
Ako hindi pala ko alam.
I think kasi for care in general, dapat kilala mo rin yung tao in order to give the proper care that they need. Diba? Well, especially, hindi naman especially, pag sa babae naman, sa context ng mga babae, I think kasi iba pa rin talaga yung context sa society and sa maraming mga bagay na merong may expectations na dapat gagawin mo to para sa kanila, 'di ba? Like for example, yung pag sa public transport, 'di ba? Mm-hmm. Yung pag nakatayo yung babae dapat daw as a quote-unquote gentleman, tatayo ka sa offer mo yung seat mo, kahit di naman siya buntis or matanda, ganyan. Diba? Merong mga ganun. Pero, going deeper than that, yung kailangan na, kailangan, alam mo din talaga. For, so, for one, maalam ka sa mga, ano ba, yung realities ng mga babae. Diba? Kasi as a man, ano, dumaan din ako dun sa proseso nung may part of me na victim blamer. Na dati, iniisip ko na pag yung babae nakasuot ng ganito, they're asking for attention, ganun. So, ako sa sarili ko, I learned from that na hindi siya yung katotohanan. It's not the reality. It's not always like that. So, ikakabit ko pa rin siya siguro dun sa sinabi ko kanina na we always listen to people. So, in this situation, we listen to women then and their stories and what they say about what they experience every day. Kasi, I think, mga lalaki marami din kasi na they're all up in their heads na ito lang yung katotohanan. Ito yung nararamdaman ko. Ito lang yung tama. Diba? Mm-hmm. Kasi lang ganun eh. So, kailangan kilalanin natin yung mga babae. Well, namin. As men. Mm-hmm. Kung ano ba yung talagang pinagdadaaran nila, we need to be sensitive about it and not just see where we are coming from. We see then kung saan sila nanggagaling. And from that, dun ka mag-adjust ngayon ng attitude mo, diba? Na, oo, mahirapan ka na mag-adjust sa bago mong natutunan, pero kung uulit-ulitin mo siya, diba, na yung mindset mo, inisip mo na ganito yung pinagdadaanan nila, dapat hindi lang yung kung ano yung nararamdaman kong tama, yung gagawin kong tama dapat. Pero i-consider ko rin kung ano yung kailangan nila na nanggagaling sa kanila na, oo, ito yung mga kailangan namin. Ito yung dapat maging mindset natin as society. Ganun.
Thank you for saying that, Katropang Mark. And ang wish ko din, kung pwede lang po mag-wish di mo sa mga female, male friends po natin na when nakakarinig sila ng mga, ano ba, misogynistic na mga remarks from their friends o kaya yung mga pag-uusapan, eh sana meron silang ano, na ipabahagi nila yung enlightenment. Mm-hmm. Di ba?
Tayo, I mean, we should also parang ganun. Parang, wag, don't give excuses then or else magpa-perpetuate yung ganung mindset.
Mm-hmm. Tsaka may iba naman na pagka na-call yung attention nila, alam ni, ay, ganun pala. Hindi nila nare-realize until someone calls their attention. Diba? Mm-hmm. Na, ay, may mali sa ganitong may mali pagtingin. Sa sinabi ko. Yeah. May mali pala sa sinabi ko. Kasi, marami naman sa atin lumaki sa mindset na nakakulong pa rin sa mga stereotypes about women. Mm-hmm. Diba?
That's so true.
Maganda yung sinabi ni Katropang Mark na yun. And so we hope na we share, 'di ba, those lessons sa atin po mga
saka
friends.
Yung ano yung admission of a past na ganun din ako mag-isip before and then yung progression to or kaya enlightenment towards the direction of this and then yung admission din na it's still a work in progress constantly, 'di ba?
Yeah. Yes, a brave man indeed. A brave person indeed. Ayan. So, Katropang Jane, ikaw naman, ano ang perspective natin on how we can take care of our women?
Yeah. Ako kasi, parang naisip ko, like the way pupunta muna ako sa mom ko. No? I know that that my dad also provides a very caring environment in the sense that providing comforts, which is at the time of my parents, the responsibility of the man, pero is part of creating this caring environment. Mm-hmm. So ako kasi nandun ako sa, it should be a caring environment. For example, somebody like your parents, medyo meron din silang mga sinabi na hindi mo nagugustuhan or nasasaktan ka. To provide for the caring environment, imbis na you just keep quiet, pwede mo kayang i-express na, I'm sorry, ano, hindi kasi po yata ganun yung paningin ko or something like that. Or parang, ay, masakit po yung words na yon. I think kailangan, kung ako yung parent, tapos narinig ko yun, ay, nasaktan ko yung child ko. Hindi ko sasabihin sa kanya, baka maruka na sumagot ngayon. Ha? Parang I would provide the child, why do you think that comment made you feel bad? Tapos sasabihin niya, kasi ito, ganito, ganyan. So, nung may realization ako na, okay, para din may enlightenment din ako, no matter if I am of a different, diba, ako yung supposed to be adult dito. It's that kind of dynamic that provides for a caring environment. Mm-hmm. So the only way we can care for women is that we create a world not just for that is caring, not just for women but for each other, for everyone involved in the process. Mm-hmm. Just because we care for our women doesn't mean we don't care for our men. Ganun yon. Mm-hmm. So if we provide a very equal space that accepts that we are different people, that accepts we are the same people. Diba, ilang ba tama sasabihin mo, lahat naman tayo, we want a safe environment. Mm-hmm. We want an environment. Sino ba ito magsasabi sa atin na, hindi, ang gusto ko magulo talaga around me, na paglalabas ako, parang takot na takot akong umuwi.
Wala namang
magsasabi nun, diba? So parang ang intention talaga is for all of us to be in may isa tayong direction, to be constantly caregiving, not mm-hmm. only to ourselves, to others, but also to the environment. So parang ano ba, kapag gano'n na kasi ang mindset mo, lahat na ay belong na dun sa ano na yun, sa aspect na yun. Hindi na lang na, ako aalagaan ko to mga women, miss naging condescending katuloy kasi yung women lang ang pinaisip mo, naku, bigyan natin lahat yan, ganyan-ganyan. Tapos naging condescending siya, the woman now is not empowered enough to be able to work towards a direction na gusto rin naman niya dahil sa kailangan, parang pampered na pampered, baby, lahat ng mga babae, lagi may paspa, ganyan. But that's not the way to take care of a woman. What we have to do is create an environment that is caring of each other, that provides us equal opportunities to be liable, answerable to our actions, and yet always a space also that provides us to be able to transcend that, apologize for it, and be able to learn from it. Diba? Hindi naman talaga tayo perfect. Marami rin man ako na, na-side comment ko na yata yun sa buhay ko, o naisip ko yun kahit once. Mahirap yung parang agad-agad nating ginajudge yung isa't isa for potentially a mistake that we have now, and then wala na tayong space ay allow yung person na yun to grow in that space. No matter what our ages, no matter what our sexes are, no matter our stations in life, that we always provide that kind of space na we all feel safe, we all feel cared for.
Mm-mm. Ako, sobrang panalo na yan. May nanalo na mga katropa.
Siguro dahil yun, hugot ko sa life yun. Yeah. Na parang, hindi naman kailangan magkaroon. Sabi nga nila, ba't may woman's mouth? Walang men's mouth? Dapat, oh, diba? Man. Parang sasabi ko ganun, dapat ang meron tayo ay, oh my gosh, yes, women's mouth. This is the time when we unearth, we unravel yung mga bagay na hindi maaaring hindi natin na pag-uusapan. Diba, pag Pasko, hindi mo naman nilalabas lahat ng Christmas gift. Ay, pag Valentine, di ba? Parang, wala yung mag-Christmas gift kasi hindi ka nakafocus sa Christmas. Valentine's kasi nakafocus. So, it's just a matter of providing focus sa mga bagay na hindi pa natin napag-uusapan. It's not to make anyone feel smaller or less. Di ba? We just have, it's really just an acknowledgement na maybe we have not done enough and we have to keep on going. Yeah.
Wow. At the heart of Katropang Jane shows tonight. Diba? And alam nyo na mga katropa kung paano kami naalagaan at nagbibigyan ng caring space, a very caring space. Diba? So, yes, ang ganda ng konsepto na caring environment, the space where you can grow. Hindi lang siya na pampering, kundi also giving proper distance when needed, 'di ba? Isa rin siya sa opportunities when needed. So yan yung ilan sa mga paraan na binibigay natin, no, as caregivers and also hopefully caregivers to ourselves, mga katropa. Ayan. Okay. So hindi ko na matatalo ang sinabi ni Katropang Jane about
pasensya na po, marami po pala akong baon today.
Maraming salamat po sa marami mong baon, Katropang Jane.
And we're blessed to hear it.
Like
live.
Always. Ayan. So maraming salamat, mga katropa, sa inyo pong pagsama sa amin ngayong gabi na ito. At
Maraming salamat ko na pang siya for asking the right questions, for finding the right space to allow for us to also share our feelings.
Thank you so much, mga katropa. Pabalik pa ako.
Katropang Shell, please, ano, yeah, baunin mo ang, ano, ang aming good wishes and, ano,
and our caring.
Yeah, and our love and care sa iyong pag sa solo trip.
Yes. Thank you so much, mga katropa. Don't worry, sa pagbalik ko, I'll bring chocolates. Chocolates na pinang ako.
Yes.
Ayan. So, mga katropa, kung ikaw nakikinig ka at gusto mo rin ng chocolate, eh, message mo kami sa Tropang Radio. Sabihin mo lang, katropang Shrel.
Chocolates po.
Chocolates po. Smile lang. Alam ko na ibig sabihin. Free chocolates.
Alam niyo.
Nangangako ako dito on air. Ano ba yan sa mga katropa? Maraming salamat po ulit sa inyo pong pagsama sa amin. Isang linggo pa po ito na pag-uusapan natin. Abangan ninyo ang mga susunod pa natin mga pelikula na atin pong paghuhugutan ng pag-uusapan
marami
natin.
Marami po yan. Siguro baka kala natin, we're just tip of the iceberg pa lang talaga yung discussions na ito.
Yes. Dahil in different forms and different ways ay marami po tayong makikita iba't ibang mukha at iba't ibang ano ba, characteristic po ng atin po mga katropang mga babae. Ayan. So maraming salamat ulit mga katropa. 7 to 8 p.m. po. Mondays to Fridays ang Tropang Radio, so don't forget us. At syempre ang DZUP mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi kung saan ang Tropang Radio ang nagsasara. So maraming salamat po. Katropang Mark, Katropang Jane.
Maraming salamat.
Katropang Julius, Katropang Jerry, and Katropang Gerald sa transmitter. Maraming salamat. At sa lahat mga katropas na nakinig, we feel the love, mga katropa. Maraming salamat po. Ingat po kayo pag-uwi. Mga katropa, kung sa DZUP P1602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night! Happy Monday!